Zināmais nezināmajā.
Labrīt.
Labrīt.
Prieks tevi redzēt atkal pie mums studijā. Pagājušajā raidījumā mēs runājam par rīku, kas reģistrē zibensizlādes, un es saprotu, ka arī šodien tu esi nolēmis pavēstīt mums par tehnoloģijām, kas palīdz prognozēt laikapstākļus un ko ērti izmantot ikdienā, jebkuram ne tikai meteorologam.
Jā, mēs runāsim šodien par meteoroloģisko radaru, bet par zibensizlādēm runājot vakar pirmās, tad arī ir fiksētas.
Tomēr ir bijuši.
Jā, vakar sensoru sistēmas Bauskas novadā fiksēja aptuveni 10 zibensizlādes, un es arī saņēmu sociālos mēdījos, ka cilvēkiem arī izdevās nofilmēt. Tiešām pirmais vasarīgais pērkona negaiss, var teikt, ka sezona ir sākusies.
Nav bijis tev jautājumu, kas tas tāds ir, kas ir bijis pēkšņi uzliesmojis debesīs, vai tādi ir jautājumi tev ir bijuši, ka cilvēki nav atpazinuši varbūt zibens?
Pie komentāriem, kad es publicēju šo video, bija daži cilvēki, kas bija dzirdējuši pērkona, nebija redzējuši zibenu, un tad bija sabijušies, jo šķitis, ka nu, kur nu tagad nebija sajūta, acīm redzot, ka negaiss uznāks. Bet tas arī iezīmē sezonu, kad arī meteoroloģiskais radars ir arvien noderīgāks, kad lietas uznāk pēkšņi kopā ar negaisu un stihiskām parādībām stipru vēju vai krusu, un šīs parādības vislabāk iespējams novērot, novērtēt un pēc tam prognozēt ar meteoroloģiskā radara datiem. Kā tas darbojas un kāpēc Latvijā ar radaru mums joprojām ir problēmas, par to šodien stāstīšu, bet sāksim ar gaidāmu dabas parādību norisi šīs nedēļas otrajā pusē, ko vairums varbūt pat ikdienā nepamanīs, bet ir gana tāda interesanta lieta, lai par to parunātu. Saharas tuksneša smiltis jau pēdējos gados arvien biežāk dzirdētas, šonedēļ atkal par tām dzirdēsim ziņās, jo šādās situācijās, kad daļu Eiropas un tik tālu uz ziemeļiem kā Baltiju sasniedz aprīlim netipiski siltas gaismasas, tās nāk pataisno no Ziemeļāfrikas, turklāt, lai gaiss mūs sasniegtu tik silts, kā prognozēts nedēļas otrajā pusē temperatūra pat virs 25 grādiem, tam jānāk strauji. Un lai pa ceļam tas vienkārši neatzīstu, tam jānāk pietiekam ātri uz ziemeļiem. Tas nozīmē, ka gaisa masā visos tās slāņos ir arī dinamiski vēji, kas parāvuši līdz ir tuksneša smiltis. Šoreiz gan modelēšanas dati rāda, ka lielākā daļa šo putekļu izkliedēsies un izsēdīsies jau Eiropas centrā. Centrālajā daļā Baltiju sasniegs relatīvi mazākā koncentrācijā un ir pamatotas cerības, ka šie putekļi lielākoties atradīsies atmosfēras augstākos slāņos, nevis piezemē, tāpēc gaisa kvalitāte būtiski neietekmēs. Tā kā visticamāk nebūs arī liela nokrišņu, šie putekļi uz zemes nenosēdīsies. Ir bijušas reizes, ka Saharas smilšu putekļi sasniedz Baltiju un te izveidojas arī lietas mākoņi, un kopā ar lietu tad putekļi nolīst zemē un tad uz virsmām veidojas dubļaina sīku smilšu kārtiņa. Bet tā kā koncentrācija arī augstākos atmosfēras slaņos nebūs ļoti liela, vienīgais, kā tas izpaudīsies, būs dūmakaināks debesis un košāki saulēkt un saulrieti. Būs intensīvāk sarkanā krāsa, jo putekļi darbojas kā filtrs, kas aiztur gaismu, jo, kā zināms, baltā gaisma sastāv no visām varavīksnes krāsām. Katras krāsas gaismai ir atšķirīgs viļņa garums. Jo viļņa garums ir lielāks, jo vairāk šķēršļu un dažādu filtru tas var šķērsot, un sarkanajai krāsai ir visgarākais elektromagnētiskā viļņa garums, un tad attiecīgi sarkanā krāsa mūs sasniedz lielākā intensitātē nekā pārējās, tāpēc arī saulēkti un saulrieti jau parasti ir sarkani, bet šādās situācijās kļūs košāki sarkani. Un kāpēc mēs pēdējos gados arvien biežāk dzirdam par Saharas smiltīm, kas var būt mulsinoši, jo, nezinu, pirms 10, 15, 20 gadiem reti par to dzirdējām, tikai un vienīgi zinātnes attīstības dēļ, jo pirms tiem pašiem 15 gadiem īsti pat nebija modelēšanas rīku, kas varētu laikus atpazīt un prognozēt šo putekļu mākoņu virzību. Arī satelīta izšķirtspēja bija mazāka. Tagad šos putekļus var labi izsakot satelīta novērojumos un laikus modelēt, prognozēt pat relatīvi nelielas koncentrācijas, kāds gaidāms arī šīs nedēļas otrajā pusē.
Tad nāk tādas vizuāli ieraugāmas, ja nu mēs dodamies uz centrālu Eiropu un vairāk uz dienvidiem, mēs varētu redzēt, bet te Latvijā, nu tad tajos varbūt dūmakainajos.
Jā, dūmakainajos debesis un krāšņāki saulēkt sauriet, par ko fotogrāfi noteikti būs priecīgi, jo es no fotogrāfiem itin bieži arī saņem jautājumu, vai ir iespējams prognozēt košus saulrietus un saulēktus. Nu, arī šobrīd pilnīgi droši pateikt nevar, bet iespējamība, ka tie būs krāšņāki, protams ir. Un stundas otrajā pusē par satelītu novērojumiem arī par to, kā Saharas smilšu putekļus tajos var pamanīt droši vien, ka
stāstīs mums eksperts studijā droši vien.
Plašāk. Par meteoroloģisko radaru runāsim. Sākumā gan man jāizskaidro, kas tas vispār ir, jo, diemžēl, dažādas privātas meteoroloģiskās kompānijas, kas mūsdienās piedāvā laika prognožu lietotnes telefonos un interneta vietnes, šo terminu ir mazliet sabojājušas un sataisījušas putru cilvēku galvās. Jo, nu, piemēram, man bieži sanāk saņemt no cilvēkiem ekrānšāviņu ar kādām laika prognožu kartēm, ko viņi lieto telefonā vai datorā, Un lai kāds būtu jautājums par šīm kartēm, tas bieži sākas ar šajā radara kartē rāda to un to. Piemēram, ka jābūt plus 10 grādiem, bet patiesībā ir plus 15 vai rādīja, ka pēc pāris stundām līzes, paiet pāris stundas nelīst. Radars faktiski piedāvā tikai vienu informāciju karti, kurā parādīts, kur šobrīd līst vai sniega, kur ir nokrišņi šobrīd, reālā laikā. Viss pārējais, ko dažādas lietotnes mēdz saukt par laikapstākļu radaru, ir nu, tāds vienkārši viņu izdomāts nosaukums, lai padarītu to lietotni kaut kādu vai pēc nosaukuma uzticamāku vai it kā profesionālāku, jo radars tāpat kā termometrs tikai konstatē esošo, tas neko neprognozē. Pēc tam tā datus var izmantot, lai prognozētu, bet tā jau tad būs prognoze, nevis radara dati. Viss, kas kartē parādās ar nākotnē, laiku ir prognoze, tas nav radars. Un ļoti labi šo atcerēties ir, var atcerēties veidojot asociāciju. Nu, piemēram, mēs visi ļoti labi zinām satiksmē izmantojot tos fotoradarus. Tie fiksē automašīnas braukšanas ātrumu, tie neprognozē, cik ātri automašīna brauks pēc 10 minūtēm vai stundas. Un radari gan ir spējīgi noteikt vēl citas atmosfēras parādības, ne tikai nokrišņus, un to esamību vai neesamību. Parasti tie skanē atmosfēru 100, 200, varbūt mazliet vairāk kilometru radiusā ap sevi, bet šos datus publiski pieejamus par citiem parametriem reti kurš meteodienas dod, jo tie ir ļoti specifiski. Radars var noteikt, piemēram, arī nokrišņu veidu un vēja ātrumu, bet tas jau ir dažādos atmosfēras augstumos, un tā ir ļoti specifiskāk.
Jā, un tā nav prognoze, tā ir konkrētā situācijas fiksācija. Bet kā tieši darbojas meteoroloģiskais radars, jo, nu, tu teici, es neprognozē, bet tomēr, ja tur jāsaprot, kur atrodas un cik spēcīgs tur, piemēram, ir nokrišņa zonas, kā radars to zina, ja tā drīkst teikt.
Vārds radars, starp citu, ir šīs tehnoloģijas nosaukuma saīsinātā versija. Tas gan ir tik plaši izmantots, ka ir kļuvis par šis saīsinājums, abreviatūru par parastu lietvārdu, bet patiesībā radar ir saīsināta angļu valodas frāze radio detecting and ranging, nu, radio detektēšana, attālumu noteikšana. Tātad instruments darbojas ar radioviļņiem, no iekārtas tiek izplatīti radioviļņi konkrētā frekvencē. Ja tie sastopas ar šķērsli, šie radioviļņi atstarojas un iekārta pēc mirkļa tos uztver atpakaļ. Datorprogramma pēc tam analizē, no kuras puses, cik ātri, kādā intensitātē radioviļņi atnāca atpakaļ. Un jo nokrišņa zona ir spēcīgāka, jo stiprāk līst, jo tā vairāk atstaro radioviļņus un jo zona ir tālāk, šie viļņi pienāk atpakaļ vēlāk un pēc šiem datiem tad arī tiek izveidota kartē, kurā redzamas zonas, kur tie nokrišņi ir.
Bet cik tad tas ir precīzi, ja nu, piemēram, pa vidu, tu teici, ir tas attālums, bet tur ir ēkas, tur ir pauguri, tur varbūt koki vēl kaut kas, tas ietekmē kaut kā, cik maldīgs vai nemaldīgs būs priekšticis.
Jā, radari ir precīzākais instruments, ar kuru mēs varam noteikt nokrišņu zonas, bet tie, protams, nav ne tuvu 100% precīzi. Un tam ir vairāki faktori. Pirmkārt, šķēršļi, jā, īpaši, ja radara tuvumā ir augstceltnes, pauguri vai pakalni, tad gan uzstādot radaru parasti jau ir zināms, kas apkārtnē atrodas, un tad radio viļņus tajos virzienos, kur ir šķēršļi, izsūta nedaudz tā leņķī uz augšu, lai tie aiziet pa virsu radio viļņi šiem augstceltnēm vai citiem šķēršļiem, bet radarā var redzēt arī, piemēram, pavasaros un rudeņos lielus putnu barus, kas var izskatīties pēc nelielas nokrišņu zonas un interesants starp citu vasaras negaisos dažkārt var redzēt arī kukaiņus un putekļus, jo pirms negaisiem, nu dažkārt pat diezgan bieži ir tādas vēja brāzmu zonas, pirms negaiss uznāk, mēdz būt vēl brāzmains vējš, vēl nelīst, kas iet pa priekšu šim negaisam un ir bijušas situācijas, kad negaiss iet it kā tāds kā šķūris ar savu vēja brāzmu zonu pa priekšu un tur uzkrājas insektu, mušu puču, odu, lidojošu kukaiņu, dažādu, kas nespēja pretoties šīm vēja brāzmām. To nav tik daudz, lai mēs saskatītu ar aci, ka vējuši nes, nezinu, tur kukaiņu paru. Bet radaram tas ir pietiekami daudz, lai to interpretētu kā tādu nelielu lietu zonu.
Tā kā kukaiņu un vēl vairāk putni var pat, nu, tā kā novirzīt to radaru, vai ne, no tā īstā skatu punkta. Bet tu teici, ka radars spēj skanēt to 100-200 km rādījus ap sevi,
jā? Jā, aptuveni, jā.
Kāpēc nevar vairāk, ir kaut kādi ierobežojumi? Kāpēc tas, tie šādi skaļi?
Tas primārais šērs ir zemes liekums, jo signāls no radara tiek izsūtīts paralēli zemes virsmai, nu nedaudz piepacelts par 0,5 grādiem aptuveni. Un lai radio viļņi uzreiz nu, neatdurtos pret tuvējiem šēršļiem, to nāks pacelt par šiem 0,5 grādiem, bet zemes liekuma dēļ sanāk, ka pēc jau tiem 150-200 kilometriem radio viļņi skenē nevis piezemes slāni, bet nu, zem mākoņiem, kur līst lietus, bet jau 3-4 kilometru augstumu. Un ja vēl vasarā, kad lietus un negaisa mākoņi ir lieli un biezi, šis radio viļņis pēc 200 kilometriem 4 kilometru augstumā, tad tur atduras pret mākoni un kaut kādu informāciju atpakaļ var atnest, tad ziemā nokrišņu mākoņi ir ļoti zemi, no dažiem simtiem metru līdz varbūt 1-2 kilometriem, un tad radars, kas atrodas piemēram Rīgā, snikšanu saldū vai talsos nevar konstatēt, jo aizsūtītie radio viļņi jau skenē atmosfēru virs šiem mākoņiem, kur nekā nav. Un tad mēs vienkārši neredzam, kas notiek zem šī stara.
Bet arī es domāju, nu Latvijas teritorija, labi, mēs neesam gan bet lieli, bet vienalga ar vienu meteoroloģisko radaru, jo mēs nevaram nosakt visu teritoriju, ja tie 100-200 km, nu sanāk radiusam mazliet par maz.
Jā, Latvijā mums ir viens meteoroloģiskais radars, kurš ir uzstādīts pirms gandrīz 20 gadiem, un tas diemžēl nenosedz visu valsti. Un lūk no arhīves atradu materiālu radara atklāšana 2006. gadā 2006. gada septembrī un tad tā laika meteoroloģijas centra priekšnieks Andris Leitas tā īsi iezīmēja, ko tad tas radars dod un tobrīd gan tās ilūzijas par to, kāds būs rezultāts, kad mums beidzot būs savs radars, bija mazliet lielākas cerības nekā tas beigās izrādījās, bet nu paklausīsimies, ko viņš teica.
Sistēmā mainīsies būtiski precīzitāte un saulaicīgums tajā prognožu grupā, kurā līdz šim mums nebija praktiski nekāda tehniska iespēja. Tas ir brīdinājumi par bīstamām un stihiskām dabas parādībām, kuras izveidojas un kuras prognozēt ir iespējams tikai dažas stundas iepriekš.
Un tās stihijas arī ir tātad spēcīgie pērkoni negaisa, kad mēs radarā tos pamanam, tad mēs varam saulaicīgāk prognozēt, bet te ir tā problēma, ka ar to Rīgas radaru nepietiek tā, lai Latgalei un nepietiek bieži vien tā, lai Kurzemei, un tad tā prognožu precizitāte varbūt arī nav tik, pat ne precizitāte, bet saulaicīgums varbūt nav tik liels.
Tad rodas sajūta, ka jo tuvāk Rīga, jo tās prognozes precīzākas un varbūt,
jā. Tā gan ir, tā gan tiešām ir, ne par velti Norvēģijā, kur ir tāda izstiepta gara valsts meteodienestam, ir trīs filiāles Oslo, laikam bija Trondheima un Tromso pavisam ziemeļos, jo ir svarīgi ne tikai, kur atrodas mērinstrumenti, bet paši prognozētāji, jo tā saskarsme ar apkārtējo vidi un laikapstākļiem cilvēkam, kurš prognozē laikapstākļus, tomēr arī ir gan svarīgi, lai nebūtu tā, ka Oslo sēž cilvēks, viņam nav nejausmas, kas tajos tālajos ziemeļos notiek, un Latvija, lai arī mazāka, tomēr nu arī ap Rīgu noteikti sinoptiķiem tā sajūta par to, kas notiek atmosfērā ir mazliet labāka. Bet atgriežoties pie mūsu radara, pagāja pēc tā atklāšanas daži gadi, un radars sāka regulāri niķoties, iemesli ir bijuši dažādi, bet fakts, ka nu jau vismaz pēdējos 10 gadus radars nestrādā korekti, nokrišņu zonas Latvijas kartē tiek uzrādītas vai neadekvāti vājas, vai gluži pretēji pārāk spēcīgas, ir daudz tādu vizuālu traucējumu, kas rada uz kartes viltus nokrišņu zonas, jeb rāda, ka ir nokrišņu, bet patiesībā tur to nav, un beigās radars bieži nemaz nestrādā. Un pirmās tādas gan lielās ķibeles, kad ilgstoši Latvija palika bez radara datiem, bija jau 2016. Gadā, un es arī atradu ziņās īsu sižetu par to.
Radara informācija ir svarīga sastādot tuvāko stundu prognozes, taču radaram nu ir sabojājusies viena detaļa, un tas rada neregulārus traucējumus mērījumos. Kā saka sinoptiķi, nokrišņu zonas neizskatās tik intensīvas, cik patiesībā ir.
Šajā te periodā, kad ir radaram problēmas, orientējamies tieši uz citiem instrumentiem, un tieši nokrišņu novērošanā, pērkona negaisa prognozēšanā, tā kā nu, noteikti nav tā, ka radars ir vienīgais instruments. Mēs arī izmantojam, piemēram, Jumecat, meteoroloģisko satelītu informāciju.
Satelīts no augšas redz mākoņa virsmu, bet neredz, kas notiek zem mākoņa. Līst vai mākonis nes līdzi stihiskus laika apstākļus. Par jaunu radaru iegādi centrs šobrīd nedomā. Jauna iegādei vajadzētu vismaz 1,5 miljonu eiro. Turklāt, lai nosektu visu Latvijas teritoriju, vajadzētu vēl vismaz vienu.
Tātad 2016. Gadā meteoroloģijas centrs par jaunu radaru iegādi nedomāja, bet šobrīd ir laba ziņa, jo norit darbs, lai iegādātos divus jaunus. Tā ir tiešām, es teiktu, Latvijā meteoroloģijas nozarē pēdējo gadu viena no fenomenāli lieliskākajām ziņām. Viens tiks uzstādīts turpat esošā novecojušā radara vietā pie Rīgas lidostas, otrs būs Kurzemes pusē. Tāpēc nu, vienīgā problēma, ka atkal galēja Latvijas austrumu, jo projām būs diezgan vāji nosekti, bet tam ir arī objektīvi iemesli, jo pirmkārt pie mums valdošās gaismas plūsmas ir no rietumiem, vai tie būtu dienvidu rietumu vai ziemeļu rietumu rietumvēji, tādēļ ir svarīgi ar radaru noklāt teritoriju uz rietumiem no Latvijas, lai mēs labāk redzam, kas mums tuvojas, un arī Latgales un Vidzemes austrumi tādā ziņā ir vismaz droši, ka būs labi redzams, kas tuvojas no rietumiem.
Ar tiem ziemeļiem paliek nenosakti.
Ziemeļi Vidzemē ir labi nosakti arī Gaunijas radariem, un savukārt Latgalei arī un Sēlijai, tur arī Lietuvas radari mazliet ķer. Nu, pašas austrumus, protams, Krievijas pierobežu neķer, bet jāatzīst, ka mūsu reģionā vēl ir viena tehniska problēma, kā zināms, pēdējos gados ar Krieviju saistīta problēma, ka tiek slāpēts GPS signāls mūsu reģionā, un tas traucē daudzu mērierīču darbību. Meteoroloģijā to starp tie radari un radiozondes, un ar to sastopamies ne tikai mēs Latvijā, bet arī citās Krievijas pierobežas valstīs, kur ir pat Somijā arī apstādināti daži attīstības projekti pierobežā. Tā kā, nu, tā ir tāda problēma, ar kuru mums šobrīd nākas sadzīvot. Un tad vismaz tā labā ziņa, provizoriski jaunie radari varētu tuvākajos gados sākt darbu projektam jānoslēdzas līdz 29. Gadam, bet tajā Latvijas vidus ģeoloģijas meteoroloģijas centrs plāno ne tikai divus radarus, bet arī 10 jaunas meteoroloģiskās stacijas. Nu, sarunās ar meteoroloģijas centra cilvēkiem, nu, viņi izsakās, ka to radaru mēģinās ātrāk un meteo stacijas pēc tam 27. Vai 28. Gads varētu būt tas, kad Latvijā jaunie radari sāks darbu un tā aina, kas notiek mūsu debesīs, beidzot būs
prognozes vēl precīzākas.
Precīzākas, jā.
Paredzamākas.
Jā, un tas, ka ikdienā ļoti daudzi, īpaši lauksaimnieki vasarā tiešām to izmanto, un brīdī, kad mums būs divi tādi radari, es domāju, tas būs ļoti, ļoti noderīgi. Tagad pievērsīsimies tam, es patiesībā esmu pievērsies jau iepriekš, paskatījies, ko Eiropas raidorganizācijas vēstījušas par klimatu, un man te viena ziņa tā iekrit mazliet sacaucoties ar vakardienas, man šķiet vakardienas vēsts no Rīgas zoodārzes, ka divi tīģerēni ir piedzimuši. Igaunijas raidorganizācija ERR, sabiedriskais mēdījis, izplatījis ziņu ar tādu virsrakstu, kas man pievērs uzmanību, jo radās jautājumi. Klimata pārmaiņas padara Tallinas zoodārzu piemēro tāku polārlāču uzturēšanai. Man likās, nu, kas tad, nu, tā kā, it kā jau
it kā
mēs sasilstam kopīgi, bet kas tad Tallinā ir noticis? Un tur ir tāda, nu, mazliet interpretācija, nezinu, vai žurnālistu, vai zoodārza, bet tā tad notikums ir tāds, ka martā Tallinas zoodārzā ir ieradušās divas polārlāču māsas, un tās tagad pielāgojas jaunajām mājām, un galvenais zoodārza veterinārārsts ir norādījis, ka citiem zoodārziem siltākos reģionos ir nācies atteikties no šo sugu uzturēšanas, bet Igaunijā klimats ir labvēlīgs un ļauj zooloģiskajā dārzā pašlaik uzturēt četras polārlāču mātītes. Divas polārlācenas uz Tallinu ir atvestas no Vācijas, jo tāpat kā vairāki zooloģiskie dārzi Itālijā un Centrālajā Eiropā ir spiesti teikties no polārlāču turēšanas, jo klimata pārmaiņu dēļ laikapstākļi tur kļuvuši pārāk silti, un lielākoties tas, protams, pie vainas ir karstākas un garākas vasaras, kurās polārlāčiem grūti nodrošināt piemērotus apstākļus, un tad tā interpretācija ir tāda, ka vienkārši citiem zoodārziem ir krietni vien grūtāk, un Tallina ir pietiekami tālu uz ziemeļiem, lai vasaras polārlāčiem būtu, ja ne izturams, tad vismaz pielāgojams, lai polārlāči uz tos pietiekami.
Bet mēs ar tevi esam runājuši arī, ka tās vasaras mums arī kļūst arvien siltāks un siltāks, un es tagad iedomājos, nu, atceroties pēdējās, vai tad tiešām arī pie mums tiem polārlāčiem neklātos ļoti, ļoti grūti tajās mūsu vasarās, un kas
droši
tiem
vien, bet,
zoodārziem
bet,
ir jādara.
Bet uz fona ar Itālijas,
nu jā, tur
noteikti, ja tur jau burtiski tulīt maijā, un līdz gandrīz oktobrim būs 30 un 40 grādu karstums, tad tomēr mūsu karstuma viļņi ar 30-35 grādiem Tallinā ir īslaicīgāki un noteikti lāčiem piemērotāki.
Jā, tā kā polārlaiži droši vien, tad ziemeļzola dažos turmāk tikai visi var aizbraukt skatīties.
Un par mūsu klimatu runājot, augstuma vilnis, kas bija aprīļa pirmajā pusē, ir mazliet atstājis iespaidu šī gada vidējo temperatūru, kam mēs sekojam līdzi. Ir aizvadītas 105 šī gada dienas, un to vidējā temperatūra Latvijā ir bijusi plus 1,5 grādi. Klimatiskā norma šajā periodā ir mīnus 1,1 grāds, līdz ar to novirz no normas 2,6 grādi. Pagājušajā nedēļā, kad mēs runājām, novirz no normas bija 2,8 grādi, tā ka mēs esam mazliet piezemējušies. Siltuma rekordi šogad 194 pārspēti, kā jau iepriekš esmu minējis, lielākā daļa no tiem bija janvārī un martā, bet nu jau aprīlī arī divi, tostarp viens bija vakar, Mērsargā 21,4 grādi un tieši Mērsargā tik silts 14. aprīlis iepriekš novērojam vēsturē nebija fiksēts. Nu un tad šīs nedēļas otrajā pusē būs tāds krietns rekordu birums un ļoti iespējams, ka mēs tiksim pie jebkad augstākās temperatūras aprīlī.
Bet tas nozīmē, ka arī tā klimatiskā norma būs atkal krietni pakārtojusies nepareizajā virzienā.
Jā, es domāju, ka mēs nākamnedēļ tos pašus 0,2 grādus klāt atkal redzēsim. Tas rekords, uz kuru mēs tiecamies, ir, par kuru starp citu vienā no iepriekšējiem raidījumiem mēs runājām, 2000. Gada lieldienās, toreiz 24. aprīlī Rīgā bija 27,9 grādi. Nu, šoreiz arī sanāk lieldienu brīvdienās, ne pašās lieldienās, tā būs vai nu lielā piekdiena vai klusā sestdiena, kad tur ap to rekordu mēs grozīsimies. Nu, man šeit vakar televīzijā minēja, ka ir 50-50 iespējamība, es teiktu, ka šobrīd 60-40.
Par labu tam karstumam, jā.
Par labu tam, ka būs vismaz 27,9 grādi kādā Latvijas.
Bet atceries, bija viens tas lieldienu rekords, kad varbūt bija tas siltums un pēc tam bija sniegs. Es ceru, ka šis gads nenesīs pēc tam nākamajā nedēļā mums sniegu.
Es arī ceru, prognozēs pagaidām neko tādu ļoti dramatisku neredz, bet pieredze tomēr mūsu platumgrādos liek būt piesardzīgiem. Tāpēc vēlreiz atgādinu visiem, ka mūsu dārzu nezinu, liela vēlme darīt visādus darbus, pagaidām vēl piebremzēm ar to, kas pēc tam var nosalt un apsnikt.
Jā, tā kā varbūt baudīsim to karstumu bez tiem dārza darbiem, ja šajā nedēļas nogalē gaidīsim, kas būs nākamajā nedēļā.
Jā, un starp citu, mēneša nogalē pēdējā raidījumā mums ir plānā runāt par vēlajām pavasara salnām, un es ceru vienīgi, ka tad mums nebūs konteksts ārā dabā. Cerēsim, ka tās vēlās salnas neuznāks, bet par tām runās.
Bet par tām jāgatavojas, kā tu arī teici, ja mums turpmāk katru gadu tas pavasars būs tā jāpieķerjā.
Jā, jā nu viņš arvien ciltāks un ciltāks un ciltāks sākumā, un uz beigām tur visādi brīnumi vēl var.
Jā, joprojām esam kontrasta aprīlī, kā tu teici, bet mēs pēc nedēļas gaidām tom tevi atkal ciemos un pastāstīt par gan jaunumiem dabā, gan arī to, kas interesants notiek skatoties uz dabu, klimatu un meteoroloģiju no ļoti dažādiem skatu punktiem. Paldies, Toms Bricis, kopā ar mums šajā raidījuma pusstundā, bet mēs pēc īsa brīža turpinām sarunu šeit studijā ar viesiem un runāsim, kādus labumus un riskus mums sniedz dažādi klusie novērotāji Zemes orbītā par to, ko mēs varam prognozēt un redzēt ar satelītiem, tad sarunu turpināsim.